Banguise, omayo kwa koleri ndera mumholeri kanzali angwa Yesu kika shoku mseye nehi hangi. Kole kwa abantu hawa wabiyarimi lukanga la wakabili duhu. Owo biyaruo wakabili wenu bubu kandijaka hansalaba. Hao Yesu akabula gilo witamini ingaka kwekuru wanguno Yesu abise. Naloro banguise tongeja gitihu kutegereka kono doji lwani pisho jene ji. Eha hatulola kimi hao ya nsalaba kwa ku Yesu. Tibo jagireli ibo juaha. Niburu Yesu akachaha nsalaba henaho. O Yesu akachaha nsalaba kuruwa mkuno ya kupija bantu bashibi. Owe iwa alimwe la gete wape atena kabado nuru kato. Ate tire mayo kwa abubi nuru kumotuhu. Aliyo akachakuruwa akushe njeshi vyesho shituleka njabi isenu murungu. Nerelo yenu nsalaba kukotu iso kejaga geke. O Yesu alimwana wangolo wangwa murungu. Oyo akabula kwa kekabi ize shitambo kuruwa mkuno Yesu abise. Oloto nzunyo Yesu hama tobo tambo lobo biwise. Ona tole kana na bogete. Obo biwise wenu obo kufutwa gete tulekejiwe. Tuibu jaki hangeneri ibu jore ingi. Okuba nuba mwamurungu. Onsalaba kwenu yoku kuhaya kamihayo ke. Okubi isabo tuliba nuba mwamurungu. Onsalaba kukutu izo kejaga mayo kuicha. Obo munu wiso wa karebu kasorwa nu Yesu o komaneji wanabu hansalaba. Aho wacha wa hansalaba dobi za tuwacha hamona ngwe. Ho kwa ya geke unsalaba kule lume ngoru icha geto kubise. Obo munu wiso wa karewa malakucha. Eha hatuliba anuba pya. Tuliba anaba mwamurungu kura mguno ya mwa Yesu Kristo. E nongwejo sejo shigele tushimizile mujo. Ele ya wiza chitoma nijenu obo biyaro wiso pya wenu obo.